pěkný předvánoční podvečer, páteční, vážení a milí posluchači, milá rodino a všichni kamarádi, zdravíme vás ze studia Kladno u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Tentokrát budeme volat do Itálie. Vedle mě sedí samozřejmě jako vždy Martin. Martine, pěkný večer ti také
pěkný
přeji.
Pěkný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. A my už máme nyní na našem skypovém spojení Moniku Piloni, takže já ji vítám.
Moniko, slyšíme se, zdravíme Itálii, ale hlavně tebe. Ptáme se, co je nového v Itálii. Zda ta situace, která je podobná naší, je tam také, protože tady se stále uškrcuje víc a víc. Stále je tady lockdown a lidé mají velká omezení. Jak to vypadá v Itálii?
Ano, samozřejmě i zde situace je podobná. Nejhorší to bylo v minulých týdnech vlastně v Ligurii, potom to šlo přes Piemonte do Lombardie, tam jsme vlastně měli ty červené zóny, jak se říká. No a teď to jde samozřejmě dál směrem teda Veneto na Slovinsko, takže to jakoby postupuje směrem jako na východ, dá se říct. Není to žádná sranda, opravdu je tady ta bilance neslavná, i když včera byl takový, dá se říct, taková menší naděje, kdy teda jako to jemně vlastně se snížilo, jak teda ty nemocní a i ty nemocní, kteří jsou nebo kteří byli na té najipce, takže včerejšek takovej byl trošku lepší, dá se říct, no ale není to vůbec nic jako směrodatného samozřejmě, protože co se týče našeho guvernéra Záji ve Venetu, kde žiju, tak ten je opravdu denodenně, dá se říct, ve svých výstupech stále velice, dá se říct, skoro i naštvaný někdy, že jo, protože když tady vyprávěl, nebo když jsme vůbec viděli jako i záběry, jak nákupní střediska a obchody pukaly ve švech, lidi, kteří tam chodili na procházky místo, takže tam nechodili jenom ty, co potřebovali něco nakoupit, ale chodili tam vyloženě do těch obchodních domů procházet, nebo také na ty náměstí do centra, kde prostě byly takový obrovský návaly, že to bylo úplně až neskutečný. To byly návaly, které se zřídka viděly i v dobách, kdy teda vlastně nic nehrozilo. Takže je to opravdu, dá se říct, dost napjaté, protože samozřejmě všichni se dneska upínají na ty vánoční svátky, mají strach, že nebudou moci být u vánočního stolu s rodinou a s hrůzou teda sledují, jaké budou další opatření. Máme tady například opatření nový, že teda, aby se trošku jakoby rozřízly takový ty právě ty hloučky nebo to zhlukování těch, který někam jakoby jezdí, jo, takže je to udělané tak, že teda kdo potřebuje si někde nakoupit jinde, než teda mimo obec, mimo město a tak dále, takže může dopoledne, ale od 2 hodin odpoledne prostě každý musí zůstávat ve svém městě, to samozřejmě neplatí pro ty, kteří jedou do práce anebo kteří potřebují jít někam jinam k doktorovi.
Máš nějaká čísla, Moniko?
Co se týče čísel, tak jak jsem říkala, včera to bylo o něco menší, ale každopádně je tady, jak oni říkají, vlastně nový případy, že jo, nově testovaný případy, těch je 17 572, což jako o tom jsme si říkali, jak to asi je, ale nicméně jsou tady, je tady dalších 680 obětí během 24 hodin a říkají teda, že pozitivita se šlo na číslo 8,8% a takže je tam o něco, je tam ten o něco menší, teda jako je tam.
Já jenom poznamenám, že tam je v podstatě, se tam dělají výtěry a oproti nám, kdy tady se mluví asi o 30 tisících, tak v Itálii je to za den 179, prakticky 180 tisíc výtěrů. A to číslo de facto je 10%, tedy tak, jak já to vidím, tak 10% lidí, kteří jsou testovaní, tak vlastně je infikovaných, je pozitivních.
Ano, přesně tak. Proto jsem mluvila o tom, že víme přesně, jak to je, protože to záleží všechno ty čísla samozřejmě na tomto. Jinak, abych řekla teda přesné číslo, včera jsem to sledovala právě, takže ty čísla, které zajímají mě, je číslo teda těch, kteří leží na nemocničním lůžku a na té intenzivní terapii, a tam opravdu včera na té intenzivce bylo 2855 osob v celé Itálii, což je teda o 71 méně než den předtím, a těch, kteří jsou každopádně na lůžkách, teda mimo tu jipku, tak těch je 29 282, a zase to včera bylo o 541 osob méně. No, takže o něco menší to je, nicméně například, já nevím, v úterý si pamatuju, bylo to procento, teď jsem řekla 8,8, v úterý to procento bylo 9%. No, samozřejmě jsem se zajímala tak jako vždycky a zavolala jsem, zatelefonovala jsem zdravotní sestře, kterou znám velice dobře, je tady od nás, tady, kde bydlím, tak my tady máme nemocnici, ultramoderní nemocnici, naprosto nejlépe snad vybavenou vůbec, a ta je teda určená pro covidový pacienty, takže jsem telefonovala zdravotní sestře, která tam pracuje, se kterou se dobře známe, a ta mi potvrdila, že teda opravdu, co se týče teda těch pacientů s covidem, takže nemocnice je plná a bohužel teda tam lidé umírají a umírají tam i mladí. Takže toto je informace, kterou mi mohla dát, samozřejmě
ano.
Naprosto 100% věřím, znám jí velice dobře, je to osoba, která by si nedovolila říct něco, co není pravda, takže toto je realita.
Je to zajímavé, že i ti mladí, kteří mají takhle těžký průběh a umírají, jestli to svědčí o tom, že ta generace mladší má horší imunitu, než by se čekalo?
Nevím, co to může způsobovat, každopádně přesně, my nikdy nevíme, ta naše imunita, na čemu v tu chvíli možná čelí, že jo? Protože já jsem dostala právě zprávu, že jo, to bylo minulý týden právě od ředitele policejního syndikátu, že teda zemřel kolega 41 letý, že jo, a ten byl naprosto zdravý, jak jsme říkali, on opravdu jako byl v jednotce, kde jsou stále testy a všechno, ale může se mu samozřejmě nasvědčovat spousta věcí. Někdo říká, že třeba zrovna v tu chvíli, já nevím, stres, že jo, taky starosti, stres, fyzická námaha v tu chvíli, vlastně padne ta imunita dolů, než se to zase vyhrabe, takže může to být v těchto třeba momentech, kdo ví.
Mm-hmm. Moniko, také se u vás mluví o tom, že vakcinace je východisko z této situace.
Ano, samozřejmě jsou zde lékaři, kteří v televizi teda opravdu najeli na, dá se říct, vyloženě kampaň pro vakcinaci.
Ano.
A samozřejmě lékaři, kteří vysvětlují různá nebezpečí a a kteří tu vakcinaci nedoporučí. Mám tady vyloženě příklad, to jsem si připravila právě od jednoho lékaře, který je teda vyloženě proti vakcinaci.
Ano.
A tady jsem se podívala na ten jeho, na jedno video, kde teda speciálně mluví o tom skladování vlastně té vakcíny Pfizer při teplotě minus 80 stupňů. A právě toto ho docela jakoby zarazilo, protože to není lékař, jakoby, který by pracoval někde jako, nevím, prostě jenom jakoby praktický lékař, ale je to přímo, pracuje v laboratoři, je to přímo člověk, který se zajímá právě a zkoumá, a je to jeho práce přímo v těch laboratořích. Jeho.
Mm-hmm.
Takže on, já jsem si to připravila přímo, ten jeho takový překlad, protože abych se nespletla v něčem. Takže on řekl, jmenuje se teda doktor Stefano Montanari, a řekl, to je jeho verze samozřejmě, že je evidentní, že distribuce při teplotě minus 80 stupňů je proveditelná pouze na velmi malé množství, malé vzorky něčeho, a tam dodává, že to ví z vlastní zkušenosti, tedy je to velmi, velmi obtížné, milionů čistovkách, milionů produktů, které se musí dostat všude. Tady jsme, mluví opravdu, jakoby to je fraška podle něho, a říká, že to prostě není možné, že je to něco opravdu materiálně nemožné dokonce. Takže to, co dorazí, tam se jakoby v tom videu jakoby zarazí gesta, takže jako to nebude zase, že jo. Ale pravděpodobně pak dodal samozřejmě, ale to se z nich zřejmě stali najednou velmi dobří odborníci, ale on tvrdí, že nějaké pochybnosti má, takže to je taková prostě věta, když si nedovolil prostě něco by jakoby říct přesně k tomu ještě víc, protože ví, že samozřejmě bude chycen za slovo. No, ano. Nicméně podle jeho názoru těch minus 80 stupňů je naprosto nemožný, co se týče vlastně distribuce jako takový, jo, bezpečná distribuce a převozy a tak dále za teploty a uchovávání těch minus 80 stupňů. Takže pak se tam zmínil o bezpečnosti a tam právě vysvětloval takovým docela jednoduchým způsobem, že z určitého hlediska je to zajímavá vakcína, protože se jedná o vakcínu vyrobenou z RNA. Z RNA to znamená kyselina ribonukleová, která je poslem informací o DNA. V zásadě existuje druh šablony, stampíno tomu říkají, která přenáší informace o DNA do jiné buňky na jiný receptor. V tomto okamžiku, co udělají ti, kteří vlastně tu vakcínu mají, že jo, co s tím udělají ti, kteří s tím pracují. Uvnitř RNA je totiž virus, části viru, protože tvrdí, že samozřejmě ten virus jaksi nemáme, jo, oddělený. Takže když se už musí pracovat na tom RNA viru, který se mění každý týden, tak je to něco nemyslitelného podle doktora Montanariho, protože je jasné, že ten virus samozřejmě běží mnohem rychleji, než teda oni, ti lékaři v tom výzkumu. A tam dodal ještě mimochodem, jo, a to je věc, kterou jsem já už vícekrát opakovala, protože tuto informaci jsem už dostala od více odborníků v březnu, že co se týče AIDS například, AIDS známe již více než 40 let, je to mutující virus a neexistuje žádná vakcína, prostě není. Známe ho více než 40 let. Takže co vlastně? No, je tady, je vlastně RNA, do které vkládáme určité věci. Tato RNA, tedy šablona, nese informace. Ale nese v sobě miliardy, miliard informací, které nemáme pod kontrolou. Nemáme nad ní žádnou kontrolu. Takže bude zasahovat právě do této šablony, kterou oni vlastně tento stampínek, no, tam vtisknou tu informaci do té DNA a nebudou mít nad tím žádnou kontrolu. Ten, kdo dostane injekci, nebo taky to budou řešit asi zřejmě náplastí, což je velmi vychytralé.
Ano, je.
Tam prostě tvrdí, že on tvrdí, doktor Stefano Montanari tvrdí, že bude nějakým způsobem změněn. Že už to nebude on, protože prostě ta jeho DNA bude narušena a je to velký problém podle něho, protože samozřejmě každá DNA, naše DNA je vlastně návod, jakýsi návod k použití organismu. Každý to DNA má vlastně jakoby takovej ten návod k použití. Že jo? Takže když se tam zasáhne do toho, tak potom tam už ta informace prostě nepůjde dál, jak se vlastně zachovat teda. No, takže toto je opravdu jeden z těch lékařů, který vyloženě tvrdě proti tomu bojují a říká teda, že absolutně není tady že nikde žádná jistota, co se stane za rok, jestli z toho, jaké nemoci mohou vzniknout a jestli to tělo bude schopno teda na ně reagovat, ale nakonec teda dodal, že samozřejmě ve skutečnosti, tady jsou jeho slova, jo, ve skutečnosti nikdo nezaručuje tuto bezpečnost i, a to i proto, aby byla zaručena tato bezpečnost, byly by zapotřebí po celá desetiletí experimenty na milionech a milionech lidí, což samozřejmě nebylo a nikdy být nemůže proveden. Jsme všichni jako morčata a...
Přesně to říkáš, ano. Vlastně teďka se budou provádět experimenty tady na lidech. Myši mohou být v klidu. V Anglii začalo před týdnem, v úterý, očkování na nějakém vzorku lidí a hned tam došlo vlastně k anafylaktickému šoku u dvou lidí, takže nedoporučují alergikům, aby se nechávali očkovat a pakliže se bude vakcinovat, tak by tam měla být resuscitační jednotka. Jsou to takové zajímavé věci v Austrálii, tam zase na těch naočkovaných zjistili, že mají protilátky na AIDS a de facto to vypadá, kdyby ten AIDS měli někdy. Je to opravdu velmi rychlé, taková rychlokvaška. Já tomu samozřejmě nedůvěřuji. U té firmy Pfizer tam vůbec i to skladování, kdy může být teplota minimální, teda jako maximálně ponížena na minus 70 stupňů a pakliže je teplota vyšší, to znamená, že by byla 60, minus 60, abychom si rozuměli, tak už vlastně ztrácí ta látka na hodnotě a vlastně je neúčinná a to, co vám píchnou, tak to v podstatě už vám může jenom škodit, ani to nemůže nějakým způsobem pomoci. Je pozoruhodné, jak se všichni brání ruské vakcíně Sputnik 5, které dávají státy mimo Evropskou unii přednost, anebo také čínské vakcíně, kterou se už vakcinuje v Emirátech, tak tam používají čínskou vakcínu, o té se tedy vůbec u nás nemluví. A to z toho důvodu, že Evropská komise v čele s paní Lejnovou aniž by udělala nějaké výběrové řízení, tak začala protěžovat dvě firmy a samozřejmě má zájem, aby tyto dvě konzorcia, protože to jsou obrovské konzorcia, tak aby právě jejich výrobky byly tady používány v Evropě. Otázkou je, jestli budou schváleny i teda pro Evropskou unii. Má k tomu dojít 21. prosince a domnívám se, že tomu tak bude. Jinak u nás v Čechách by vakcinace měla začít co nejdříve. Mluví se, že by první vakciny měly dorazit 27. prosince. Tak uvidíme.
Já bych jenom dodal k tomu, jestli můžu, že už sluníčkáři na Seznam.cz uzavírají závazky, jak se budou hned vakcinovat.
Takže
ano, taky. V Itálii taky 27. To jsem chtěla říct, ano, vyšlo to vyloženě dneska v novinách a je tam právě jistota teda, nebo píšou tam, že by to mělo opustit sklady 24. a 27. prosince to dorazí do Itálie, bude to prvních 9750 dávek vakcíny Pfizer, nebo Pfizer, jak se to říká, nevím přesně, aby mě někdo nebral za slovo. Nicméně bylo sděleno teda, že máme tady takového komisaře, jo, jmenuje se Domenico Arcuri, ten je vždycky předaný z jednoho úřadu na druhý, komisař všeho, ano. A všude měl takový strašný binec. Vždycky tam byly všude problémy, nikdy nic nefungovalo, takže ten se opět stal komisařem, teda, co se týče pro nouzovou situaci, jakoby, a ten teda prohlás, ten je takový, že by to chtěl, ten by chtěl vyloženě, kdyby mohl očkovat všechny a hotovo. Mm-hmm. Nicméně dávky, tato vakcína, těch 9750 dávek, dorazí do nemocnice z Palancány v Římě a pak odtamtud nastane teda ta distribuce, takže zase vidíte, že to je velice zajímavé, jak mluvili jsme o tom právě, o těch mínus minimálně 70, ale normálně se píše nejlépe minus 80 stupňů. Co se týče teda té distribuce, tak jak chtějí prostě v takovým velkým množstvím vlastně zajistit takovou bezpečnou distribuci za těchto. A když to dorazí potom na ty očkovací místa, to je taky pěkný, to, k tomu to taky nesmím zapomenout říct, tak... Nicméně ještě tady mám poznámky teda, že teda do Lombardie těch dávek odejde nejvíce a těch bude 1620, potom Emilia Romagna 975, Lazio 955, Piemont 910, Veneto 875 a potom regiony, které dostanou méně dávek, jsou třeba Valle d'Aosta, kde teda jich dostanou 20, Molise 50, Umbria 85 a tak dále. Nicméně se tady i on vyjadřuje, že teda a mluví, že teda, že tam prostě nejsou do té očkovací kampaně zahrnuty děti, protože tam na nich experimenty žádný nebyly a nicméně jsou také méně náchylné k tomu, aby jako ten covid dostali, takže nemají jako vážné příznaky a nemoci a nebyly identifikováni jako populace vlastně podporující přenos infekce v komunitě. Tady to řekl zase Gianni Reca se jmenuje, ředitel pro prevenci na ministerstvu zdravotnictví, který vystoupil na fóru řízení rizik ve zdraví v Arecu. Mm-hmm. Takže to je takhle. Nicméně bych chtěla upozornit, kdo by chtěl, tak nevím, jak dlouho to tam bude, nebo jestli to tam bude pořád, ale na webových stránkách, státních stránkách Velké Británie, takže tam musíte mít jako tam je vlastně přílohový letáček, té vakcíny přímo, ano, kde jsou teda popsané veškerá ta rizika, takže vy, když si to opravdu přečtete, tak vy zjistíte, že jakoby kdo teda by se měl očkovat, tak by to měl být člověk velmi zdravý, s velmi vysokou dobrou imunitou, a který neplánuje děti. Jo, to z toho vyplývá prostě, protože když...
Jaká vidíš, rizika tam jsou?
Jsou tam rizika, samozřejmě je tam absolutní zákaz vakcinace, že jo, žen, který teda chtějí otěhotnit v nejbližší době, nebo který jsou těhotné, že jo, při kojení se to nemá, nemá ta vakcína dělat, jsou tam rizika takový, je to tam vysvětlený, tak já, jestli jsem to dobře pochopila, že při tom očkování, samozřejmě si nesmíte nechat očkovat něčím jiným, že jo, nesmíte být očkovaný něčím jiným, tak já nevím, v jakým vlastně...
Smyslu to je vůbec.
Smyslu to tam je, jestli teda, jestli jste třeba před měsícem dostal vakcínu na chřipku a teď se očkujete tímhle, jestli to bude mít nějakou interakci, každopádně tam jako je napsaný, že se teda nesmí očkovat něčím, žádnou jinou látku, a hlavně je tam napsaný nějak jako v tom období je to, že se nesmí brát žádné léky, takže tam si řekla jako to se teda nebudou smět snad správně ani vakcinovat nebo očkovat starší lidi, protože teď spousta starých lidí, a nejenom starých samozřejmě,
vlastně je závislá.
Je jenom díky tomu, že bere nějaké léky, je závislá na těch lécích, jo. Takže opravdu jako je to dostupný, je to přímo na stránkách, že jo, vlády, takže jako jsou to, myslím, stránky docela, které by nebyly ani napadnutelné, a je to přílohový letáček přímo jako k té vakcíně. Tam jsem to teda našla, protože jsem tam hledala, bylo to zajímavé. A jako opravdu je to, jako já když jsem to přečetla, tak já bych to v životě nenechala do sebe píchnout. Mm-hmm. Opravdu ne.
Já s tebou naprosto souhlasím. Já dokonce myslím tady ten příbalový leták, že bylo jedno video z toho udělané a tam jistá paní právě mluvila o tom, co všechno tam je, pod jakými zkratkami, jaké látky se tam nacházejí, a je to koktejl, který si cizorodých látek, které si necháte píchnout, a teď je otázka, jak vaše tělo zareaguje, a je otázka, zda vakcinace není vlastně ještě horší než COVID-19 sám.
Já bych jenom tady řekl k tomu, že je to takové vhodné pro naše sluníčka, že ty žádné děti nechtějí, většinou jsou zdraví a žijí takovým tím způsobem, že po nás potopa a individualismus, takže ti si to nechají píchnout. A nebo tady budou říkat lidé, že přece to je u každého léku a že to je jenom nějaká informace, že by se to v nějakém nízkém procentu mohlo údajně stát, ale já si právě myslím, že díky tomu, že to bylo tak narychlo, jak bych to řekl, zbouchané ta vakcína, tak právě tady bych si myslel, že o to je to ještě horší, takže tady to bude stokrát horší, než když by někdo říkal, že to je v nějakém letáku jako obecně podané, takže je to skutečně bomba, která nemusí vybuchnout hned, ale tak za půl roku, za rok se začnou objevovat články, že jsou ty a ty zdravotní problémy. A co teďka s tím? A my nevíme.
A to máš ještě delší dlouhodobé hledisko, kdy se mluvilo o tom, že to může způsobit neplodnost, což by bylo právě v souladu s Gatesovými v uvozovkách různými nápady, aby se snížila populace na planetě na zlatou miliardu.
Ano, pak tady samozřejmě, jak už jsme mluvili, jsou lékaři, kteří teda podporují tak jako ve všech státech, že, takže tady máme třeba jednoho, který je často na videu, jmenuje se Bassetti, a ten teda tvrdí, že 30% Italů se nechce očkovat. nevím, kde vzal to číslo, protože jako bych to viděla, ter, co, jako, jo, že, protože si myslím, že možná jestli těch 30% Italů se chce očkovat spíš, jako jo, tak už tak je to hodně velký číslo, protože podle toho, co slýchám a co čtu a co mi všichni říkají, tak opravdu těch lidí, kteří se chtějí očkovat, je velmi málo a opravdu zase je to sorta lidí, která se spíše přirovnává právě k tom proudům, jako, ty, jako jste se zmínili vy, těm sluníčkovým, těmhletěm prostě lidem, který žijí, tak jak říkal Martin. A je to opravdu jak podle nějakého předepsaného řádu, ale říkám, teďkon tenhle ten Bassetti, ten prostě tvrdí, jako, že potřeba nutně, tak jak to právě ten Arcuri, ten komisař, že jo, oni to tohle to jeho zastánce, takže potřeba rozjet naprosto maximálně prostě očkovací kampaň a konvínčere těch 30, konvínčere, no, přesvědčit těch 30% Italů, aby se nechali očkovat, jo, no, tak jako opravdu nevím teda, na které planetě žije, jo, kde za těch 30%, protože tady opravdu jsem slyšela spousta i zdravotníků, který prostě opravdu mají z toho hrůzu a doufají, že se nebudou muset očkovat a už tady mám několik právě i lidí ze zdravotnického personálu, který mi řekli, že i když je to tak strašně těžká doba a pravděpodobně práci nenajdou, takže si cení svého života a bojí se toho tak, že by byli schopni jakoby i odejít prostě z té práce.
Ano, že si cení svého života víc, než být bez zaměstnání. A to je docela pochopitelné.
Ano, takže říkám, jsou tady pro, jsou tady proti, co já znám lidi, většina jich je samozřejmě proti očkování, je tady pár lidí, kteří vyloženě jsou takový laxní, že oni nechodí volit, ono se jich nic netýká, že jo, no tak jako, když budeme, a to jsou takový ty lidi, co jako je zajímá prostě, že jo, jezdit na dovolený do ciziny a tak dále, takže no to, kdyby nás nechtěli pustit, no tak bychom si to teda píchli, tak to snad jako dobře dopadne, no hlavně, aby jsme mohli jet, jako jo, takže to opravdu.
Moniko, to jsou ty lidi, co chodí do těch obchodních center si nakupovat, jako kdyby vůbec o nic nešlo, a těch lidí je docela dost, a dneska u nás Blatný prohlásil, že tedy 40% lidí je rozhodnutých nechat se očkovat, 20% je nerozhodnutých a já říkám, a 40% dalších je rozhodnutých, že rozhodně ne. Takže, ale o těch 40% i tak, když mluví, ono to ale má nějaké opodstatnění. Představ si, že dokonce, jak jsou už malé děti zblbnuté, chodili do školy, tak se jedné holčičky mojí známé, že se jí ptali, jestli s tou rouškou spí, že oni s tou rouškou dokonce spí. Že ty rodiče už jsou tak zblblí, jo, že opravdu až takovéhle hovadiny prostě provádějí na svých dětech.
To je neskutečný, opravdu, to je, jako já jsem se neudržela, pardon, já jsem nepočkala sem, než to řekneš, tak doufám, že to budeš slyšet dobře. Vyjela jsem s tím, že jsem prostě musela říct, to je neskutečný, protože mi to opravdu hlavu nebere. A to ne, já to nemůžu nijak komentovat, protože opravdu zdravý rozum se vytrácí, vidím to na sociálních sítích, vidím to v ulicích, vidím to všude možně. No a co se týče teda těch nákupů a všeho možného, jenom chodit na procházky, člověk tady vleze do obchodu, koupí si, co potřebuje, že jo, vyleze, aby mohl někde sundat tu roušku a kde nejsou lidi, takže v bezpečným způsobem, že jo, co nejlépe normálně žít. Ano. No, tady v Itálii máme Vatikán, že? Takže i ten Vatikán nějakým způsobem vlastně řídí mínění a myšlenky trošičku, sice dneska už čím dál tím méně, díky tomu, že tam teda nastoupil ten pán, který tam je, tak tam bylo taky v tomto týdnu měl papež proslov, Bergoglio měl proslov a řekl mimo jiné, měl katechezi o souhrnech, jo, různých, tak co mě tam jakoby náhodou jsem se to ke mně dostal, náhodou jsem něco přepínala, takže jsem si to poslechla, tak tam mluvil vlastně o tom, jak, že by chtěl vybídnout všichni lidi, aby se jako promysleli to, že mají možnost vlastně prožít opravdové Vánoce v této těžké době, kde nás čekají restrikce a nepříjemnosti, že jo, a tak dále. Samozřejmě, že jo, upravili se hodiny těch bohoslužeb a tak dále. A tam právě jakoby pronesl, ať nám také tato těžkost pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc a slavit vlastně výtím z konzumismu, ať jsou zbožnější, autentičtější a opravdovější. Já si myslím, že opravdu nežije v našem reálním světě, protože jako samozřejmě normálně, za normální situace by se asi ani nedalo nic říct proti tomu, že jo. Ale my nežijeme v normální situaci, nežijeme. Ne. Tohle není normální situace, kde my žijeme teďko. Takže co se týče autentičnosti Vánoc a klidnějším a právě menším konzumismem, zjevně podle mě Bergoglio předstírá, že neví, že konzum bude naopak multiplikován, ale v digitální podobě. V prospěch samozřejmě velkých obchodních korporací, nadnárodních gigantů a velkých internetových společností, kde prostě podle toho, co slyším okolo, lidi objednávají úplně neskutečně. Podle mě si objednali ještě víc věcí, než které by koupili normálně.
E-shopy fungují normálně.
Ano. A tady prostě dokonce i probíhala, my jsme dávali jako takovou antikampaň právě na to, že jo, dokavať teda bylo něco otevřeného, ať ty lidi si to dokoupit prostě přímo k těm, do těch obchůdků, protože vlastně touhletou situací budou znovu trpět malí řemeslníci, územní dílny, různý, pro ně není naděje, pro lidi, kteří mají obchůdky, že jo, pro ně není naděje, konec konců to jako o nich se ani papež vlastně nezmínil, že jo, ty, kteří vlastně na to doplácejí, na to borcení té ekonomiky a vlastně
tam. Jasně, Moniko, Bergoglio je představitel globalistů. Minulý týden, nebo teď v několika dní během se sešel s zednářskou loží, s představiteli právě Nového světového řádu. Byla tam paní Rockefellerová, Rothschildová. To prostě bylo tam asi 27 zasvěcených z židozednářské lože. Vypovídá to o tom, že on jako je globalista. Papež je globalista, manipulátor, který pracuje právě pro nový světový řád. Jeho nezajímají ti drobní obchodníčci, lidi, kteří se starají v potu tváře o své živobytí, to už vůbec ne, ale on pracuje pro velké korporace. Takže takhle se musíme na něj dívat. Je to člověk, který na tom postu dávno nemá být, protože on vlastně je ten, který ničí křesťanství a který dělá všechno proto, aby vznikla jedna všeobjímající církev celosvětová, která bude fungovat pod OSN. Takže to on dělá vlastně všechno proto, aby k tomu došlo. Nehledě na to, že Vzhledem k volbám ve Spojených státech amerických, i když pořád tam nějaká naděje je, že by Donald Trump mohl být prezidentem, ale ta naděje je čím dál menší, ale přece jenom plamínek tam je, tak oni jsou posíleni tím, že Joe Biden loutka, že vlastně loutka globalistů, tak je bude podporovat a de facto, jak se mluví o velkém resetu, jo, takže ta situace celosvětová nazrává k tomu, aby oni prosadili vlastně tady ty zvrhlosti všechny, které hlásají, a aby normální lidé byli pokořeni. Takže k Bergoliovi asi tolik my budeme mít od 19 hodin tady na Svobodném rádiu biskupy z byzantského katolického patriarchátu, biskupa Timoteje a Metoděje, kteří právě budou mluvit tady o té situaci, která v tom Vatikánu je.
Ano.
Takže jenom tolik, že pokud tě to bude zajímat, můžeš si poslechnout, bude tam taková analýza právě toho, co se děje ve Vatikánu.
To bude velice zajímavé, to doporučuji určitě všem, aby si to poslechli, protože to není jednoduché téma a opravdu vyplatí se to poslechnout si od těch, kteří vlastně žijí ve víře více než my ostatní, že?
Jasně.
A já bych teda k tomu dodala, že pro mě jako Bergogliovo není teda Kristovo evangelium, ale už je to dlouho dávno, co je to vlastně spíše Sorošovo evangelium.
Ano.
Jenom bych teda ještě dodala k tomu, jestli jste si teda všimli ty neskutečně příšerné kermické jesličky. Dostala jsem od jednoho kněze, který se mě zeptal, jak se mi líbí UFO jesličky. Takže
ano.
Já teď říkám UFO jesličky. Podívala jsem se na ty různé připomínky lidí na sociálních sítích a opravdu teda to tam je hodnoceno neskutečně. Například tam mnoho lidí říká, že teď by ještě k tomu chtělo jako hudbu vlastně z televizních hororů Daria Dargenta, že jo, třeba Temně červená, jo, tam je taková, jo, a že by to bylo autentický. Každopádně vyvolává pocit jakoby takové spíš nejistoty, docela jako husí kůže fakt, co jsem se ptala lidí na schvál, zase honem, jako bych toho měla ještě něco od lidí, který znám, tak všichni, kteří to vidí, teda, tak to vidí jako věc, která je nemístná tímto způsobem, a speciálně v této době, protože ti, kteří jsou opravdu velmi věřící, tak ty pro ně ty jesličky jsou znamením, že? A toto, kde tam prostě je taková příšera z hvězdních válek, jo, a dalších, nebo aspoň tak vypadá,
no,
teda,
vypadá.
Říkám, UFO jesličky vyvolává prostě pocit, jestli to není znamení, že Bůh ví, co ještě jako vyleze na povrch, jo. Místo toho, aby tam bylo nějaký to pěkný, konejšivý znamení, kde teda se narodí děťátko, že jo, zvířátka, prostě teplo domova, láska, rodičovství a tak dále, jo. Ale toto opravdu nevyvolává absolutně tu pohodu, tu semknutost vlastně a důležitost té rodiny, to absolutně neukazuje, takže ještě k tomuhle jsem...
Určitě, tak ta rodina má být co nejvíce potlačovaná, vždyť je to i v rámci depopulace, aby lidi nezakládali rodiny, aby neměli děti, aby je nemohli mít i v současné době, když se podíváme na ty vakcíny, to všechno vlastně je v jednom, to všechno se dohromady vaří, a samozřejmě, že je o symbolech právě všechno a ty symboly satanismu, ty si de facto popsala teď v tom Betlému, jak to vypadá. Takže Ano, ten satanismus je ve Vatikánu a je prolezlý právě těmi preláty z Vatikánu a v katolické církvi, kteří už dávno opustili Ježíše Krista a Boha, ale jde jim jenom o jejich teplé místečko, které jim vyhovuje. Oni si na to zvykli a proč by měli něco měnit, takže to je prostě jenom to pohodlí, ten egoismus lidský, který právě je takhle využívaný.
Ano, je to tak. Já bych teď chtěla se vyjádřit trošku zase, co se týče ligy, co se týče Matea Salviniho, máme ještě chvilku času. Jasně. Tak jelikož se mě pořád lidi ptají, protože ne všichni samozřejmě se dostanou k článku, který se jednou napíše nebo se jednou někde vydá, takže co se teda stalo vlastně v tu sobotu toho 12., kdy teda probíhal další soud v Katánii. Toho 12. měl probíhat také soud právě s tou jinou lodí v Palermu, ale jelikož to padlo na ten jeden den, takže to bylo odročeno a pokračovalo to teda v té Katánii. A byl tam slyšen bývalý ministr dopravy Danilo Toninelli a bývalá ministryně obrany. Premiér Conte, ten měl možnost tam teda nejet, protože zaneprázněn a tak dále, jelikož měl být také slyšen, takže se soud z Katánie přestěhuje za Contem 28. ledna do paláce Chigi na sídlo vlády, kde teda bude vyslýchán nebo slyšen teda premiér Conte a pak uvidíme teda, co bude dál. Zatím teda probíhají slyšení, takže jako abych teda k tomu ještě něco řekla, byla to opravdu taky obrovská fraška, protože bývalý ministr dopravy Toninelli si nepamatoval absolutně nic. On prostě o ničem nevěděl. To je jako ten vtip na Sicílii, že Katánie je taky na Sicílii, když se někoho tam na něco zeptáte, tak řekl, že nic neví, že tam nebyl a že nic neslyšel a jestli je tam byl, tak spál. Jo, takže...
To by si mohl rozumět s Karlem Schwarzenbergem takhle.
Takže Toninelli prostě vůbec jakoby na všechno odpovídal, že nic. A dokonce, když mu byl předložen dokument, který podepsal osobně, tak i tam jako řekl, že si na nic nepamatuje. Jo? Vyloženě před evidencí jako takovou, před důkazy, on si prostě nepamatuje nic. Takže tam jsem se docela i zasmála, jak to komentoval Matteo Salvini, protože tento řekl, že doufá, že si Toninelli pamatuje alespoň adresou svého bydliště, aby se mohl alespoň vrátit domů.
To je dobrý. Hele, kdyby znal Plzáka, tak by věděl, že on doporučoval v určitých situacích zatloukat. To je docela legrační.
Mm-hmm. Jo, takže opravdu toto je teda další vývoj takto velmi sledovaného soudu. A potom bych chtěla ještě říct, tento týden Lega byla nucená prakticky, jak bych to řekla, obsadit lavice vlády v sále Senátu, senátoři ligy teda obsadili, na protest proti hlasování o důvěře, které vláda dala vyhlášce o bezpečnosti, že jo, to jsou ty dekrety, ještě před zahájením diskuze o ustanovení, jo, takže oni prostě nechtěli ani jakoby povolit vlastně o tom ještě dál tu diskuzi a prostě už chtěli rovnou hlasovat o tom, jako že se to přijme, to úplně natvrdo, jo, že se teda prostě potvrdí, teda dá se tam ta důvěra tomu vlastně, jak já říkám, anebo jak my v Lize říkáme, decreto clandestini, to znamená bezpečnostní, vlastně dekrety pro migranty, pro nelegální migranty, dekret pro, vyhláška pro nelegální migranty, jo, kde oni budou mít spousta výhod úplně neskutečných. Dneska teda jsem sledovala chvilku a ohledně toho měl výbornou řeč senátor Tony Iwobi právě o absurdních změnách vyhlášek o bezpečnosti. A ten řekl, že levice chce přeměnit Středomoří na hlavní imigrační kanál pro naši zemi, tedy jako pro Itálii, a zvýšit počet úmrtí na moři. Vytvořit nejistotu, iluzi a sociální nestabilitu bez respektu k těm migrantům samotným, jo. Takže to je velice důležitá věta, protože ta obsahuje přímo vlastně realitu, která se děje. Oni, ti, kteří to organizují, kteří organizují tuto nespoutanou nelegální imigraci, jim nejde vůbec o ty lidi.
Určitě ne.
Na nich absolutně nezáleží. Jo, takže i tady vidíte, že vlastně se nemůže v žádném případě mluvit o Lize jako o rasistovi, protože tady právě se bere ohled na to, aby ty lidi neumírali, když teda přeplouvají na těch různých barkách ty určitý úseky, samozřejmě ne celý moře, protože to oni je zase odvezou, ty pašeráci někam, kde vědí, že jsou neziskovkový lodě, nebo je odvezou poblíž, já nevím, těch hranic, těch výsostných vod, že jo, a tak dále, ale i tak se stávají velké incidenty, že jo, takže umírá spousta lidí. No, dále pokračoval s tím, že teda Liga doufá, mluvil o Lize, takže Liga doufá v pravidelné, co se týče jakoby imigrace, tak jak má být kontrolovaná, protože samozřejmě imigrace vždycky byla, je a bude, ale je rozdíl mezi nelegální migrací a legální kontrolované migrací, kdy víme, kdo přijde, kdy víme, kdo to je a víme, kam jde a jde tam, kde prostě třeba bude ta práce a víme, že teda tím pádem nebude, že jo, páchat pravděpodobně kriminální skutky, protože ta nelegální migrace samozřejmě toto všechno přináší. Takže skončil touto větou ve svém dalším jakoby proslovu, ale tato je také důležitá. Liga doufá v pravidelné a řízené přistěhovalectví jako takové založené na práci. Ano, to znamená přímo, že už pojedou rovnou, když už si někdo zařídí teda tu práci a má ji, takže na práci, která přinese naší zemi, to znamená Itálii, prosperitu. Jo? Mm. Takže tohle to bylo taky velice důležitý a hlavně Tony Iwobi, ještě teda řeknu, se narodil v Nigérii. Je to člověk, který studoval v Itálii druhou univerzitu informatiky a který, kdyby nepoznal v té době svou dnes ženu, tak by se, jak on sám mi osobně říkal, protože jsme přátelé velice dobří, tak on by se normálně vrátil do své země v kapse s druhou teda univerzitou a ani náhodou ho nenapadlo, jako že by nelegálně měl někde zůstávat. Tento člověk je větší Ital než spousta Italů.
Mm-hmm. Víš co, ono je to samozřejmě o lidech, kteří také zůstanou v Africe, když jsi mluvila o tom, že vlastně se pohrdá těmi lidmi, kteří, to je obchod s lidmi, obchod s lidským masem a vydělávají se na tom velké peníze, tak samozřejmě, že o lidi jim nejde. A navíc, co to znamená pro ty země v Africe? Vždyť tady lidé museli Evropu budovat a právě v těch zemích, odkud odcházejí tady ti migranti, zůstávají jenom děti, ženy a staří lidé a to na vybudování prosperujícího státu rozhodně nestačí. Rozhodně ta generace tady těch mladých tam bude chybět na to, aby něco si vybudovali. Oni jdou za snadným, že jo, tady prostě všechno dostanou a vůbec jim nejde o tu jejich zemi, která vlastně tam strádá. A řeklo to i několik politiků z těch různých států, že vlastně ten odliv těch mladých lidí v nejlepším věku, tak, že tam bude chybět. Takže i o to jde, že vlastně ty státy jsou tím uvrženy do určité chudoby a do takového status quo, kdy tam vlastně ty korporace můžou drancovat a nikdo není, kdo by se jim postavil. Takže i takhle, jako ty státy tím prostě trpí.
Přesně tak. Je právě problém ten, že oni sami mnozí, takhle, když se budeme povídat o Tunisanech, který jsou dnešní vlastně největší skupinou vlastně mezi těma nelegálníma migrantama, který sem jedou, tak tam po několika amnestiích víme naprosto přesně, že to jsou většinou prostě bývalí kriminálníci, zločinci. To samozřejmě čítá i mnoho dalších i z jiných států, protože když vám někdo přijde bez dokladů a s popálenýma konečkama prstů, aby se nedali sejmout otisky, no tak člověk musí na 120% vědět, že se jedná o někoho, kdo chce skrýt svoji identitu.
Rozhodně.
Takže to, tam je tento problém a opravdu těch slušných lidí, který by chtěli pracovat, jsou hozeny do jednoho pytle, ale v těch masivních těch vlastně migracích tam je to o něčem jiným. Jde tom o to, že tam chodí neziskovky do těch zemí a slibují neslibovatelné i mladým chlapcům, že jo, ze střední třeba jejich třídy, střední, kdy teda mají i dokonce práci, což vlastně, že jo, o tom mluvili vlastně vyšší postavení právě z Nigérie, že to jsou lidi, kteří tu práci mají, dělají někde zedníka, nebo jo, žijou tak nějak na jejich poměry normálně a teď tam přijde prostě někdo z neziskovky a řekne jim, že v Itálii máme prostě demografický propad a že potřebují prostě zdravý, statný prostě chlapy, který by teda se postarali o ten demografický růst a že si budou moct vybrat barák a auto dle svých představ, že jo, no tak jako co si budeme povídat, ne všichni jsou úplně jakoby na největším levelu, že jo, kdy teda a skočí prostě jim na to velice jednoduše a pak to taky takhle dopadá. Máme o tom důkazy, protože spousta těch, kteří najednou zjišťují, že měli problémy s tím řízením vlastně, kdy se jim teda nedostali vízum, tak prostě řekli a prostě to ze sebe vysypali, že jo, jako jo,
ano.
Všichni mají stejné odpovědi, takže oni jsou naučení, všichni vědí přesně, kam mají jít a tak dále, pak jsou tam, je tam v tom obchod mafie, že jo, mafie, ta si přímo objednává právě ty lidi k různým účelu, takový ty, jak oni říkají sami, normální, řekněme to takhle, ne třeba nějak jako já nevím, s nějakýma ambicema nějakýma, anebo zkušenostma, co se týče teda se zbraněmi, no tak ty jdou dělat otroky na pole, chudáci, a tamhle potom ty skupinky, které jsou už jakoby zdatní, co se týče obsluhování střelných zbraní, tak ty jim dělají vlastně ochranku, že jo, a dělají jim tam ty pohůnky proti těm, co jsou na těch polích a samozřejmě potom je tady prodej drog a prostituce, že jo, a to, že se dělají přímo rituály, že jo, jejich prostě vůdů, kde se teda prostě nabírají vlastně prostitutky z různých jakoby vesnic, kde teda oni se zavážou tím rituálem právě k té prostituci a že se budou teda posílat peníze té rodině a té vesnice a tak dále a že vlastně ty ženy většinou, co jako jsou na těch lodích a jsou vidět, tak jako už vědí přesně zase ke komu, kde nebo kdo už na ně někdo čeká, jo, takže to opravdu to je tak strašně prohnilej obchod s lidským masem a nedůstojný za příšerných podmínek, že to opravdu, jako kdo toto podporuje a tahá je, řeknu to takhle sem, tak opravdu jim nedělá žádnou dobrou službu, protože tyto lidé potřebují spíše to, aby měli prostě možnost se naučit nějaké řemeslo a chodit do školy a aby opravdu se postarili o vlastně ekonomický růst vlastní země.
Tady je vidět to pokrytectví, kdy se na jedné straně říká, jaký jsou chudáci, a na druhé straně vidíme tu skutečnost, to, co se děje a jaké to má důsledky. Ale někteří lidé právě na těch vysokých postech v Evropské unii anebo v Itálii, co se týká vlastně vládnoucí elity, tak ti zřejmě to vidět nechtějí.
Jim je to úplně jedno, jim jde o to prostě, aby tady lidi poslouchali, že jo, co se nařídí, takže tam je, to je v plánem, že jo, to skřížení těch ras, aby se snížilo IQ a aby byl sociální vlastně nepokoj takovej, aby potom na každý nakonec byl rád za to, co má. A opravdu je to úplně neskutečný, nehledě na to, že na téhle mašinérii vlastně všichni vydělávají, že jo, to jsou i advokáti, že jo, to jsou i ty různé neziskovky, tady v Itálii často právě vyšlo najevo, že patří právě ty různé centra, kde třeba se na nich vydělávalo, na těchto nelegálních migrantech, že patřili směrem jako právě k levicovým politickým stranám, já to musím říct takhle, protože tady v Itálii takhle se ještě dá říkat. A v tomto kontextu a že jo, takže socani, že jo, a tak dále. A potom právě musím do toho bohužel zahrnout i kostel, jako i církev.
Ano, máš pravdu.
I oni na tom začali vydělávat, i oni si čuchli k tomuto biznesu a bohužel a opravdu neváhali třeba tamhle v Boloni před pár lety, to jsem sledovala právě, to byla velká diskuze, vyhodit vlastně z kláštera studentky, kterým celkem levně nebo levněji pronajímali vlastně pokoje, že jo, univerzitní město, a aby tam dali migranty, protože na nich vlastně vydělávali mnohem více, že? Takže to prostě...
To je vypovídající.
Je. Ano, je to tak. Vypovídající.
Bohužel je to, ta společnost je hrozně prohnělá a pakliže se najde někdo, kdo chce zjednat nápravu, tak jak je to v Itálii, Matteo Salvini a Lega a všichni lidé, kteří jsou kolem toho, tak i tady třeba v České republice Tomio Okamura, SPD, ten se taky pere za nás, za všechny, ale je tady skutečně právě ta garnitura těch pokrytců, zaprodanců, a to je na celém světě, to je vlastně ve všech státech až na výjimky. Prostě tady ti lidé tady jsou a jsou ochotní za peníze udělat cokoliv, zničit svoji zem.
Já bych ještě řekl jednu věc. Bohužel je tady taková móda v uvozovkách, že spousta žen, takzvaných vlastenek, říká, že všichni ty politici jsou zkorumpovaní a že nikdo tady není a že vlastně je to od zdi ke zdi, jak je to strašný, a teď se v tom různě babraj a každý vlastně se na to těší, na ty špatné zprávy, a že se tak krásně chytají za hlavu. No a že tady Tomio Okamura a SPD bojuje, že tady bojují ty tisíce členů řadových SPD za jejich lepší budoucnost, to je vůbec nezajímá. Oni budou nadávat, budou pořvávat na Facebooku, jo, budou teďka v nouzovém stavu kynout, nebudou se vůbec o sebe dbát nic, ale hlavně, že můžeme nadávat na všechny politiky a že jsme krásně rozeřvaní a že se můžeme hezky krásně chytat za hlavu, jak je to strašné.
Martine, dřív byly Pavlače a teďka je Facebook, tak asi jenom krátce k tomu, o čem jsi mluvil. Takže Moniko, ještě máme tady chviličku, a budeme muset končit, protože, jak jsem říkala, tak na nás čeká o 19 hodin pořad s biskupy, Timotejem a Metodějem, a přece jenom je to trošku takové náročnější dnes, takže my 5 minut a budeme muset pořád ukončit.
Ano, já k tomu teda chci dodat, že opravdu to tvoje srovnání s tou Pavlačí je naprosto geniální.
Jo, děkuji.
Z těho žiju, protože je to ono, je to přesně o tom. A já opravdu na ten Facebook už chodím, když teda potřebuji něco zpropagovat, a nebo si tam povídám na Messengeru s lidma, který mám ráda. Do skupin takřka nechodím, a nebo si třeba samozřejmě něco čtu, abych byla v obraze, ale je tady právě to, že spousta lidí si vybere jakousi ikonu a teď prostě hodně jako kopíruje všechno, co řekne dotyčný člověk, který třeba ani nemá nějaké rekvizity, jak bych řekla, co se týče důvěryhodnosti a dalšího, tak je to takový hodně papouškování a tak dále. Nicméně nechci se k tomu dál vyjadřovat, protože, jak už jsem tady řekla, v této době opravdu lidi jsou dost nenávistní a to se mi nelíbí, takový to různý škatulkování a tak dále. A ten zdravý rozum, byla bych ráda, kdyby začal zase trošku víc fungovat, aby se člověk trošku zamyslel víc do budoucna, co jakákoliv akce přinese, jo. Protože ono jako impulzivní jednání dnes, teď honem zařvat, udělat něco, jo, ale co to potom přinese do budoucna, ano. Jaké jsou rizika a jaké jsou pozitiva
následky.
A potom jednat, takže jako chtěla by sem, aby opravdu ty lidi trošičku se měli opravdu víc rádi sami sebe, protože když má rád člověk sám sebe, dbá na své zdraví, tak potom samozřejmě může teda se chovat s respektem i k ostatním. Ten, kdo se rád nemá, tak ten respektu není schopen. Takže to bych asi řekla.
Ano, to si řekla velice dobře. Ono to tak skutečně funguje. Pakliže někdo nenávidí ostatní lidi, de facto i v něm je ta zloba, a ta rozhodně nepřináší tomu dotyčnému nic pozitivního. Naopak, tihle lidé potom často propadají depresím a také nemocem. A říkám, je to jedno s druhém, to se sčítá a bohužel ten dopad potom na toho člověka je daleko větší, než by vůbec, než si uvědomuje. A je to zbytečné, protože my jsme tady jenom jednou a proč si otravovat život, proč se nenávidět, proč být na druhé zlý. Začněme každý u sebe, važme si sám sebe, svého zdraví, svých přátel, své rodiny a já si myslím, že se to ponese potom už i dál, protože to pozitivní se dobře přenáší na ostatní lidi. Takže to je ode mě všechno. Moniko, jestli ještě chceš něco našim posluchačům říct a my budeme pomalinku končit, viď, Martine? Bohužel.
Ano. Takže já bych jenom chtěla dodat, jelikož ve čtvrtek budou Vánoce, do té doby se z rádia neuslyšíme, takže já už bych dnes chtěla popřát všem posluchačům klidné Vánoce v rámci možností a pokud možno s rodinou.
Moniko, my tobě a určitě i všichni posluchači přejí i tobě krásné Vánoce v kruhu rodinném. Všechno, abyste měli v sobě to světýlko, které ty předáváš pak dál. A já ti děkuju za to, že jsi taková, jaká jsi. No a co se týká dalšího vysílání, tak je jenom na nás, abychom se domluvili a můžeme toho, co to je za den, 25. můžeme pakliže budeš doma a budeš mít čas, tak si můžeme popovídat.
Určitě. Dobře. Budu doma, zůstaneme doma, nikam nebudeme chodit, takže dobré jídlo, pohádky, pokud možno klid a 25. jsem se připravená.
Dobře, takže já ti děkuji za dnešní čas, který jsi věnovala rádiu a našim posluchačům a těším se na tebe. My si stejně ještě budeme povídat, ale už mimo právě relaci. Takže vážení milí posluchači, od nás je to všechno. Já předávám tady Martinovi slovo a techniku a v 19.00 se uslyšíme ze studia Beta.
Takže hezký podvečer, vážní přátelé. A nesmíme sejít z cesty, jak tady zpívá Tomáš Ortel. Takže to je od nás tak všechno.
Ano, naslyšenou.
Naslyšenou.
Života tolikrát už prokletá, nesejdi z ní. Silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. Budou plivat, budou zvát, jiný cesty vynucovat, nesejdi z ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi z ní, nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní,
nesejdi z ní. Špína navrhuj, nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, nesejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, nesejdi z ní. Nesejdi z ní,
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 nesejdi z ní.
Tou cestou mysli kráčej dál,
tou cestou mysli kráčej dál.
Přestože mnohý by si vzal.
Přestože mnohý by si vzal.
Vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál.
Tou cestou mysli kráčej dál.
Tou vyvolenou.
Přestože mnohý by si vzal.
Přestože mnohý.